Vispirms par nekustamā īpašuma nodokli.
Valsts grib atņemt cilvēkiem īpašumus Latvijā.
Šā gada maijā Saeima pieņēma izmaiņas kadastra likumā. Paredzēts, ka no nākamā gada īpašumiem būs divas kadastrālās vērtības – fiskālā un universālā. Oktobra vidū Tieslietu ministrija nodeva sabiedriskajai apspriešanai ministru kabineta noteikumus par universālās kadastrālās vērtības aprēķināšanu. To izmantos, lai piemēram noteiktu īpašuma cenu. Maldinātājiem tas bija labs iegansts, lai celtu paniku.
Jūs jau droši vien dzirdējat ziņu, ka valsts grasās pacelt kadastra vērtību nekustamiem īpašumiem Latvijā līdz 6 reizēm. Un tikpat arī pacelsies nekustama īpašuma nodoklis.
Tas ir Valentīns Jeremējevs. Cits dezinformātors Rudolfs Brēmanis biedēja, ka nodoklis īpašumam cels 3 līdz 7 reizes. Viņa partijas biedrs Artūrs Klēbaks ar līdzgaitniekiem aicināja iesūtīt iebildumus pret topošajiem noteikumiem.
Palikuši tieši 10 dienas, lai izglābtu.
Maldinātāja plāns izdevās. Cilvēki ar šiem video aktīvi dalījās, un tiesību aktu projektu publiskajā portālā lasāmi vairāki 100 iebilžu. Taču biedēšanai nav pamata. Kā minēts, turpmāk īpašumiem būs divas kadastrālās vērtības – palielināsies universālā vērtība, kur to izmantos, skaidro Tieslietu ministrijas pārstāve Ilze Leimane.
Piemēram, varētu būt arī īpašumu atsavināšanas vajadzībām, banku vērtēšanās, zemes lietošanas maksas noteikšanai, dažādiem citiem aprēķiniem, arī grāmatvedībā, finanšu pārskatos, dažādās citās jomās, kas nav saistīts ar nodokļiem un nodevām.
Savukārt otro vērtību, fiskālo, izmantos nekustamā īpašuma nodokļa aprēķiniem. Un to mainīt nav paredzēts, skaidro Leimane.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi nepieaugs, jo nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai arī 25. Gadā un turpmākajos gados izmantos līdzšinējo kadastrālo vērtību, to, kas ir piesaistīta 2012. Gada tirgus datiem.
Tad kāpēc īpašuma vērtēšana bija jāmaina?
Mums visu laiku šobrīd spēkā ir vēl 2012. Gada šī te kadastrālās vērtības, bet tas noved pie situācijas, ka šīs neaktuālās kadastrālās vērtības nesniedz patiesu informāciju par valstī esošo šo nekustamo īpašumu objektu vērtību, kas negatīvi ietekmē arī investīciju piesaisti, teritoriju attīstību, arī dažādas politikas plānošanas lēmumus.
Kadastra vērtība, pēc kuras aprēķina nodokļa apmēru, netiks mainīta vismaz līdz 2029. Gadam, kad bāzi plānots pārskatīt. Tā informē Finanšu ministrija. Tajā arī norāda, ka saskaņā ar nodokļu politikas darba grupas vērtējumu ieņēmumiem no šā nodokļa arī turpmāk vajadzētu palikt 0,6% apmērā no IKP, tātad būtisks pieaugums nav paredzēts.